Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke. Jeg tenker, Magnus, at noe av det verste i verden må være å gå og bære på noe helt alene.
Ja.
Ensomheten er kanskje det verste?
Ja, det er det mange som vil være veldig enige med deg i. Og kanskje også blir den ensomheten veldig sånn total når det er usynlig hva det er man sliter med.
Ja. Ensomheten blir total, ja.
Ja, at du blir møtt på noe helt annet enn det du, bærer i deg.
Ja. At man, ja, akkurat det, ikke sant? Og så heldigvis innimellom så kommer det folk som forteller om det de sliter med i full åpenhet. Og det har vår gjest gjort. Velkommen hit, Lars-Erik Lund.
Tusen takk.
Ta det formelle først. Konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke. Det
låter flott.
Ja, det er veldig flott. Du, for en liten stund siden så la du ut et innlegg på Facebook. Som begynte med ordet bedrøvet. Og det tenker jeg favnet hele innlegget ditt veldig bra, egentlig.
Jeg brukte tid da, på å finne det ordet.
Ja, du gjorde det.
Jeg måtte til og med forklare hva det betød for mine barn.
Ah, for det er kanskje litt sånn gammeldags ord.
Ja, det er et gammelt ord også. Det var helt tydelig at bedrøvet er, de skjønte det ingenting. Så leste de resten av teksten, så forstod de hva det betød.
For meg traff det veldig.
Ja, det
jeg kjente det veldig igjen. Dette innlegget er så langt delt 1600 ganger.
Ja, det var jeg ikke klar over.
Nei, men jeg sjekket det på Facebook i sted. Og det er gjengitt i VG og i Agenda, og du har vært i God Morgen Norge, intervjuet av Dagens Næringsliv, og sikkert andre som jeg ikke har fått med meg. Det smalt ganske bra, det innlegget der. Og du forteller altså, jeg tror essensen i dette er at det er at du er mann, at du er sjef, og at du forteller om depresjon.
Ja, det tror jeg er riktig. Men den kombinasjonen av det gjorde sikkert at det ble sprengstoff da.
Ja, du opplevde at det ble det? Ja, eller fikk du fikk mye mer oppmerksomhet enn du ventet?
jeg var jo ikke bare delt på Facebook. Jeg var så redd for at ingen skulle lese det, at jeg valgte å liksom lage en plan for hvordan jeg skulle legge det ut. Så jeg legger det på LinkedIn, jeg skal legge det på Facebook, jeg skal sågar lage små sånne bilder på Facebook, nei, på Instagram, sånn at de skal kunne lese det der også.
Ja.
Bare for å være helt sikker på hvert fall noen leste det, for jeg var jo redd for at dette var en så lang tekst at det var ingen som orket å lese sånne poster i det hele tatt.
Okay.
Og så la jeg til med et bilde med, og min kone sa det er det verste bildet jeg har sett da. Jeg vet ikke om du kan legge ut det bildet. Men så
du ligner ikke helt på, deg, på det bildet, må jeg si, når jeg ser deg her i
studiet. Nei, altså, jeg tror nok jeg fant et bilde som passet med titel,
som
tenker jeg.
Som stemte med stemningen.
Men jeg hadde ikke forventet at det skulle være så mye reaksjon. Okay.
Nei. Og da, først, og jeg må jo selvfølgelig spørre, hva slags reaksjoner har du fått? Jeg tror jeg vet svaret, men jeg har lyst til å spørre deg allikevel, så ikke jeg legger ord i munnen.
Ja, nei, altså, for det første så har det vært veldig mange positive kommentarer på at jeg har vært åpen. Det er jo, og det har vært fint, altså. Det er at man ikke ble møtt med at, herregud, ta deg en spiseskje, ta deg sammen og kom deg hjem. Liksom. Så det var veldig fint, men det som har vært viktigst er vel at det er så mange som har tatt direkte kontakt og sagt at dette her var sterkt fordi at de opplevde at det hjalp deres hverdag.
Ja.
Det har jo vært alt fra de som har liksom kjent litt på deler av liksom, disse tankene om hvordan du kan bli at du blir avskjørt på jobb. Det er det mange som har. Og så er det noen som har disse bedrøvede tankene som er guffende. Og så er det noen som opplever at det er også ting som er verre enn meg, da, altså som virkelig sliter så mye at de har vurdert liksom, det ultimate å avslutte eget liv. Som sier at det her hjalp meg til å komme igjennom. Jeg hadde allerede skrevet liksom, at brevet. Jeg var klar.
Ja. For en fantastisk det en sånn, opplevelse for deg, altså, det I anførselstegn, altså det, ja, men altså, å kunne bidra med noe sånt nå til medmennesker,
det må jo være... Ja, det gir deg liksom en mening med det da. Mm. Det tror jeg, og det kunne vi sikkert snakket om I timesvis, det å oppleve at egentlig ditt liv eller din, det du sier har mening, det viktig det.
Ja, mm. ja. Før vi går videre, vi må bare, du har sikkert snakket om dette mange ganger, men jeg må likevel få litt av historien din.
Mm.
Når tenkte du først at du, når merket du disse tankene, følelsene først?
Jeg tror det første gangen jeg husker det, tilbake, det tror jeg var mens jeg gikk på Hansøkskolen I Bergen.
Ja.
Og da... Jeg vet ikke helt hva årsaken til det, og jeg, liksom, jeg tror nesten noen ganger så har jeg latt litt være å grave I det, men hvor jeg opplevde at jeg kom inn I sånne situasjoner hvor jeg syntes det var veldig vanskelig å komme ut av den tristheten. Da. Jeg hadde mest lyst til å bare lukke døren og ikke være sammen med noen, ikke snakke med noen, være bort fra noen.
Mm.
Så da hadde jeg vel en periode til hjelp på Hansøkskolen. Så begynte jeg på jobb, og så har det
Du fikk hjelp, altså du fikk psykologhjelp?
Ja, ja.
ja. Mm.
Og så har det vært perioder, periodevis, av og på, noen ganger litt mer, noen ganger litt mindre, og så det jevnt over blitt nesten som en slags hverdag.
Ja.
Så jeg måtte beskrive det for min sønn, så lurte han på hvordan det var da. Altså hvordan det liksom å våkne og være lei seg hver morgen så sa jeg da at det liksom det, hvis du har mareritt så våkner om morgenen og kjenner at hjertet liksom dunker og så våkner du og tenker åh gud det var deilig jeg var ferdig med det marerittet men den følelsen den der alltid så det er sånn jeg føler det da sånn har jeg hatt det I hele min yrkesaktive karriere
og du nå også liksom Altså,
ja, det ikke borte, nei. Det jo makt våkne fremdeles med nå det jo litt, også litt andre effekter av det Sånne ting som at gjorde jeg rett til å være offentlig om dette her, burde jeg liksom tenkt litt annerledes.
Ja.
Så nå det av og på med litt sånn anger og,
ja.
og tanker om det da.
Selv med alle de tilbakemeldingene du har fått, og ikke minst den hjelpen du da faktisk har gitt til andre?
Ja, men det har ikke så veldig mye med meg å gjøre egentlig. Det har med at jeg faktisk var offentlig. Så jeg tenker at det som har med meg å gjøre jo hvordan jeg beskriver hvordan jeg har det.
Mm.
Og så kunne jeg stoppet der mens så det ikke det går ikke bort altså, av seg selv og det har ikke noe jeg føler ikke at det har så veldig mye med at andre føler at min åpenhet var bra den beslutningen om å være så det liksom, det henger liksom litt sånn rart sammen da.
Mm.
det eneste, så det sånn dualisme I det at jeg synes det altså fra før så var jeg en ganske relativt ukjent og ubeskrevet konserndirektør, ikke spesielt synlig og jobbet masse for å holde andre konserndirektører synlige og nå jeg fremdeles en relativt usynlig konserndirektør, men da med en mental lidelse, så det liksom jeg vet ikke om det et steg opp I verden eller om det på samme sted da.
Nei, det kan man, jeg startet jo podcasten fordi jeg fikk en diagnose
ja.
Bipolar diagnose altså det var jo derfor jeg startet Pia og syken, jeg har jo skapt en karriere ut av min mentale lidelse.
Nettopp, ja, det bra. Mm.
Sånn alt I alt, dette med åpenhet, det jo noe, altså, vi snakker mye om det, også nå skal vi snakke litt mer om det. Hvor viktig tenker vi at det eller du, Magnus, skal jeg spørre fagpersonen, den jobben Lars-Erik gjør her, hvor hva kan vi si om det? Altså, jeg ble jo personlig veldig berørt av det og følte meg mindre alene takket være hans innlegg, ikke sant?
Ja.
Og den det har en jævlig stor verdi, unnskyld at jeg nå blir litt grov I målet ja, men nettopp for det jeg begynte med altså det å sitte alene med det så groteskt jævlig
ja.
Det å se seg selv speilet I et annet menneske altså det gjør en verdens forskjell da A world of difference, det ble vel dårlig oversatt, men du skjønner hva jeg mener. Mm.
Ja, og takk for at du har gjort det. Jeg kjenner til flere som har satt pris på akkurat din historie, og fortalt meg om den, og delt den til meg, og sagt at denne var viktig for meg å lese. Jeg håper at du vil lese den og sånn.
Mm.
Og det med åpenhet, i hvert fall for de aller nærmeste, jo noe som oppleves veldig, veldig godt. Jeg tror en av effektene som jeg også har fått hørt beskrevet av andre, det at det gjør lettere å snakke med sine nærmeste om at de bærer på et sånt tungt sinn selv.
Ja, fordi en annen har beskrevet det.
Av en sånn type kronikk som Lars-Erik her har da skrevet. Da.
Mm.
Slik at den gaven han gir da en inngangsport til å snakke med samboeren sin, barna sine eller andre om dette temaet.
Mm.
Det han her sliter med, det sånn er det for meg også, og jeg har også snakket med noen om dette og strevd med det periodevis opp gjennom livet.
Mm.
Og sånn sett så tror jeg det helt det tror jeg den gaven tror jeg bare det sånne som Lars-Erik som kan gi da ved å stå frem i offentligheten på den måten. Så det utrolig verdifullt.
Mm. Ja, for når du sier sånne som Lars-Erik, tenker du da også dette med at han leder og mann?
Ja, at han får oppmerksomhet, at han klarer å skape oppmerksomhet rundt det. Og da vil jeg bare si det at oppmerksomheten rundt lidelsen på en godt presentert måte, i verdige rammer, som gjør det lett for folk å lytte til og fortelle videre. For det jo et poeng her også, ikke bare at vi snakker om måten vi snakker om det på jo vel så viktig som at vi snakker om det.
Ja,
så dette med åpenhet for enhver pris i alle kanaler hele tiden om hvordan man har det hele dagen, det noe annet da, tenker jeg, enn dette, som en villet handling, planlagt handling, som er liksom mer som målrettet, som et budskap, og det viktig. Fordi ja.
Jeg kan oppleve, altså jeg som da bipolar, som er høyt og lavt, altså jeg kjenner jo igjen depresjonsdelen godt, dette ordet bedrøvet igjen da, som jeg synes er en veldig fin beskrivelse. Det jeg kan kanskje oppleve når jeg har det vondt, er at det er ikke alltid så lett å si det til venner og sånn, fordi venner kan ofte føle at de kommer til kort. Altså de vet ikke hva, de blir litt sånn, jeg er ikke fagperson, jeg kan ikke hjelpe deg. Opplever du det også? Eller jeg har lyst til å snakke litt om det også, fordi man skal jo ikke belemre venner sine med det, samtidig så er det noe med å vise hvem man er da, ikke sant? Ja.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg tror selv bare i bilen hjem fra Hallingdal da, i dag, så hadde jeg en samtale om akkurat det, hvor det ble referert til at det er noen som er sånn rett på å tenke at dette her er kjempebra, Lars-Erik, superbra, setter veldig pris på det. Og så er det noen som er sånn, dette tør jeg ikke å snakke om i det hele tatt midten, og så har du de mange imellom da, som er, hvordan skal jeg egentlig håndtere dette? Og jeg tenker at det er jo et ansvar som vi som, altså, det å være offentlig og legge frem. Jeg skal ærlig innrømme at jeg tenkte ikke så veldig mye på hva andre tenkte på når jeg la det frem. Om hvordan de skulle agere mot meg. Jeg var redd for at de skulle begynne å liksom være annerledes i alt av jobb og sånne ting. Nei, Lars må liksom få litt ro og fred, og la oss lukke dørene på bordet, sånn at liksom man ikke snakker med
ikke snakk så høyt.
Men jeg, for min del så var det liksom sånn, offentliggjort, nå har jeg lagt det ferdig. Nå vet dere at det er sånn jeg er.
Ja.
Vi trenger ikke å snakke så veldig mye mer om det, egentlig. Og så er det den andre delen av det jeg mer opptatt av, hvordan vi skal ha arbeidsplasser som faktisk kan håndtere den variasjonen i mental liksom, tilstand som mange har, da, og skape aksept for det. Men jeg er forstått glad i å snakke om disse temaene fremdeles. Altså. Jeg synes at det du tar opp, da, det er jo veldig hyggelig å høre at du sier det på den måten, at det er en gave, liksom. Det er nesten så jeg blir ordentlig rørt av det. Men det er, jeg tror det er vanskelig, og man skal være litt var for hva venner og familie egentlig forventes å håndtere av dette. Da.
Ja.
Og det er jo en av de årsakene til at jeg opplevde at jeg måtte gå live på en eller annen måte med det. Jeg hadde ikke lenger hverken evnen til å skjule det på jobb. Sånn at jeg nærmet meg tidspunktet hvor dette her kom til å bli avslørt uansett, ja. Og så ville jeg kontrollere historien.
Ja.
Og det andre var at jeg har jo vært sånn mot min familie i 22 år. Da. Altså jeg har jo den mye omtalte ryggsekken som jeg ikke har tatt med på kontoret, den har jeg tatt med hjem. Så min familie har jo måttet leve med dette. De nærmeste
Men det betyr at ingen av dine kollegaer eller venner egentlig visste om dette før du gikk live nå?
Ingen er nok å dra det langt, men de nærmeste konfidentene, altså de som jeg har veldig tett på, de har jeg nok fortalt om at jeg i dag, nå sliter jeg eller sånn har jeg det. Men ja, det var nok overraskende for mange på jobb, ja.
Jeg har lyst til å, håper å si, dissekere begrepet depresjon lite grann. Fordi det favner jo egentlig veldig, veldig mye, og det misbrukes også en del. Ikke sant? Jeg deppa i dag, uten at man nødvendigvis har en diagnose. Fordi jeg bare tenker, som jeg har sagt, at bedrøvet treffer meg veldig godt, men jeg kan oppleve at det alt for mange veldig sterke, vonde følelser i meg, mens andre sier at alt bare helt grått og flatt. At de ikke føler noen ting. Noen sover masse, noen sover alt for lite, noen spiser for mye. Altså, ja. Kan vi sortere litt i dette, Magnus, først?
Ja. Depresjons mange ansikter og utforminger, altså... Det vi kaller depresjon i dag har jo vært med oss. Så det vi vet om depresjons historie, så har det vært med oss alltid. At mennesker har blitt deprimerte.
Så det har ikke med vår tid å gjøre? Med sosiale medier og sånn?
Altså endringer i forekomst og sånn, det tror jeg vi skal ta på alvor når det gjelder hva det som driver trykket av depresjon i samfunnet, så tror jeg det kan påvirkes, eller så påvirkes det nok av strømninger i samfunnet og hvordan vi lever vårt liv, helt klart. Mm. Men som fenomen, altså det med det at depresjon ligger til det å være menneske, og har vært også forholdsvis vanlig siden antikkens tidlige beskrivelser av det, det helt klart. Og også ulike typer depresjon som vi ser i dag også, for de beskriver noe om at depresjon kan arte seg på ulike måter. Og det det tusenvis av år gamle beskrivelser som beskriver disse samme måten å være deprimert på, som vi ser i dag. Så har det vært trender i tiden, for eksempel under den industrielle revolusjonen, så tenkte man at agitert depresjon, eller sånn rastløs, irritabel depresjon, at det var noe nytt, det var en reaksjon på industrialiseringen. Og det en litt historieløs måte å tenke at tiden gjør dette med oss, fordi man kunne se at det var da en som heter Aretavus av Kappadokia, som hadde beskrevet dette fenomenet for 2000 år siden, på ganske lik måte, som tyder på at dette her har vært med oss hele tiden. Det betyr ikke at det løsrevet fra tiden vi lever i, men det også noe som vi har med oss, som tilhører den menneskelige tilstand. Og så mange som 1 av 5 opplever å bli deprimert i løpet av livet.
Og har det tallet vært konstant gjennom alle tider, vet man selvfølgelig ikke.
Det vet man ikke, fordi epidemiologiske undersøkelsene som kartlegger dette her, de strekker seg ikke så langt tilbake i tid, men fra USA, da, hvor de har et stort folketall og har gjort relativt gode undersøkelser, så ser de i løpet av levetiden så er det cirka 1 av 5 som møter kriteriene for en depresjon. På et gitt tidspunkt, så hvis man tar et sånt tverrsnitt av befolkningen, så 5% deprimerte til enhver tid. Og det sier jo noe om en enorm folkehelsebyrde dette her. Og så kan man også tenke seg at 20% fyller kriteriene for en depressiv episode av livet. Da, hvis vi oppmykner litt på de depressive kriteriene, da, så kan vi tenke oss at det enda flere enn 20% som har vært innom noe som kan minne om en depresjon. Så hvis man ikke skal liksom tenke på det så veldig blindt kategorisk, så jo dette her, og utformingen veldig ulik, ja.
Ja. For, ikke sant, jeg tenker jo, da jeg sa sosiale medier, så jeg du, det skjedde noe med hånda di, det var noe som traff deg der. Og så, nå famler jeg litt, men du snakket også om at det begynte på Handelshøyskolen. På NH.
Da hadde de ikke internett engang.
Da var det ikke internett, men jeg kan tenke innimellom at jeg skulle ønske innimellom at noen kunne løfte meg ut av dette kravet om å være noen, ikke sant? Jeg drømmer om en eller annen sånn tilstand, sånn utopisk, jeg skjønner det, på landet med noen griser og sauer og noe, ikke sant? Altså ingen som skal måle meg mot noen som helst, fordi for meg så handler det veldig mye om å føle seg, at jeg ikke føler meg god nok. Og så vet jeg ikke helt hvem i forhold til en gang. Men det bare en sånn generell følelse av å ikke være god nok, ikke være verdifull nok, Kjenner du igjen det?
Ja, ja, det ja, jo
helt, det jo det du
sier. Ja. Jeg ble spurt av han ene fotografen til NRK, som spurte, han var til og med inne I garderoben, så sa han, ja, men ser du ikke, Lars-Erik, at liksom, du jo en topptrent 50-åring som liksom glad I sykler, ser ikke så gæren ut heller, liksom, så det sånn, men jeg ser jo ikke det.
Nei.
Det sånn som, jeg varierer mellom mislike og forakte liksom, den personen som I speilet.
Ja, samme her. Kjenner jeg det.
så når jeg nevnte sosiale medier, så mener jeg at det jo, jeg synes jo, og vi synes at det trekk I samfunnet som bærer mot at vi I hvert fall ikke håndterer depresjon på en riktig måte. At vi sannsynligvis ikke har et så godt ja. Apparat å håndtere det. Vi ser I Storbritannia at det jo ferdig med å bli en ordentlig epidemi, blant annet med veldig, veldig høye selvmordstall blant unge menn da. Så og jeg tror at jeg tror på en eller annen måte jeg var veldig glad altså, når du sier at du drar på land og steller grisen så var jeg litt sånn, ok, pandemien kom vi lukker ned samfunnet, jeg bare, yes endelig, jeg slipper å møte mennesker liksom, jeg kan liksom bo hjemme sammen med min familie vi tente I peisen og sove på påskekrim omtrent og så gikk det en periode hvor du skjønner at ok, men det fjerner jo ikke mine tanker om hva det jeg gjør hele tiden, det som å analysere hva det andre syns om meg, sånn som jeg gjør nå da. Jeg bruker jo alle sansene mine på å vurdere om Magnus vurderer meg og tenker at det kanskje han ikke har så alvorlig depresjon likevel, det bare hvilke greier og så jeg bruker jo masse tankekraft på å gjøre alle andres vurderinger
Gud, jeg kjenner det så godt igjen
Så når vi legger frem ting på sosiale medier så det, jeg kjenner I hvert fall ingen da, som legger frem Instagram-kontoen sin og tenker at nå skal jeg vise all den driten jeg lever I De legger frem en fasett av seg selv som veldig tydelig, og så møtes det med min oppfattelse av hele meg ikke sant? Jeg oppfatter meg selv med da, enten mislike eller forakt med en, mot en Instagram-konto som viser turer til Lofoten med lykkelige barn og kaster løv I vær og alt liksom happy og så det tenker ikke jeg på at det en person på andre siden som sannsynligvis bare viser sin fasett til meg. Da. Så jeg tror vi I prinsippet lager sånne ideelle fasetter som klinker imot hverandre hele tiden uten at vi eventuelt har substans bak. Da. Og det det jeg tror kanskje at dette samfunnet med sosiale medier at vi, og spesielt I pandemien så ble det sånn at vi ble trukket fra hverandre I form av mindre kontakt face to face. Informasjon ble sendt på e-post I form av at du fikk en upersonlig e-post visste ikke om det var smil eller hva slags liksom, reaksjon det var eller du sendte deg en e-post og fikk ikke svar og så ble du enda mer livredd for at ok, har jeg sagt noe galt? Som har jeg gjort noe galt? Alt dette her var sånn at jeg syntes det var vanskelig da.
Ja.
Så jeg kan jo ikke noe om historien til depresjon men jeg opplever I hvert fall at jeg syntes det var vanskeligere å håndtere det I en situasjon der vi var lengre fra hverandre og mer digitale
ja. For det klart at det å sitte med sine egne tanker når de tankene I utgangspunktet negative. Det ikke oppskriften på lykke det.
Nei, det, og det der misforholdet mellom hvordan vi egentlig har det inni oss selv og den verden vi viser andre gjennom sosiale medier, og det vi også ser av andre sosiale, det kontinuerlige gapet da, mellom det ekte og det som vises frem, det tror jeg en smerte som legges på, som vi legger på hverandre. Og som driver også litt den der at folk vil jo oppleve som det å ha en samtale om noe ekte, noe som betyr noe, noe som har en dypere mening, som noe som kan knytte seg til mer ekte følelser på innsiden da, som man ikke klarer å kommunisere I disse mediene. Det sikkert derfor den Facebook-posten, Instagram, nei, ikke Instagram, eller var det kanskje?
Det var der og LinkedIn.
Eneste jeg ikke får til, det sånn
Snapchat, kanskje?
Snapchat, TikTok og WhatsApp.
Du kan sikkert lage en TikTok-dans av den også. Nei, men det jo sikkert noe med den det tror I hvert fall jeg da, altså at I alt dette havet av sånn type sukkerspinn-aktige fremstillinger av livet, så kommer det noe som veldig ekte, og som griper an til noe annet I oss. Følelser vi kan kjenne igjen I, utilstrekkelighet, til kortkommenhet, det å føle seg vurdert av andre, være usikker på hvordan man oppleves av andre, temaer som egentlig vi savner å snakke om, og som viktige å få satt ord på.
Ja.
Det tror jeg forklarer noen av delingene og noe av problemet med sosiale medier for øvrig.
Du sa noe I sted, Lars-Erik, om at du mener at vi griper dette med depresjon eller kanskje mentale lidelser litt feil an. Du sa noe om det at, altså at bør det, altså, hva tenker vi at bør gjøres med depresjoner, for eksempel, da, på arbeidsplasser? Altså, hva håper du at dette nå fører til hos for eksempel Veidekke, hvor du jobber?
Jeg vet ikke, så har jeg jo vært så heldig at jeg har faktisk en sjef og en ledelse som har akseptert at jeg kan være kommet sånn som jeg er. Men jeg tror det er nok litt heldig, da, ikke sant? Vi er jo en mann i 50-årsalderen som, ikke sant, det er jo tross alt begrenset hvor mye skade jeg kan gjøre i resten av livet mitt, alt jeg må si, profesjonelt. Så jeg har jo sikkert fått litt friere tøyler enn det man kan tenke seg andre har. Men det å fjerne det, altså det er de tingene som jeg vet at mange har slitt med, det er jo den skammen der å faktisk føle det sånn som man har det. Og det er flere årsaker til at man føler en sånn type skam, og jeg tenker at, i hvert fall sånn som jeg har tenkt hos meg selv, så er det ene er at det er ingen grunn, det finnes ingen liksom fysisk grunn til at jeg skal måtte ha det sånn som det her.
Altså, ja, for du kan ikke spole tilbake til noe traume eller noe.
Det er ikke sånn,
han var sånn,
ikke sant? Så det er jo, jeg har alt, altså jeg har liksom en kone jeg elsker, en familie jeg liksom har det bra, jeg har hus, altså, alt er liksom på stell, så det er jo ikke det. Det føles litt sånn skamfullt rundt det, ikke bare litt, men veldig skamfullt.
Du føler at du ikke fortjener, eller at du ikke er verdig å føle deg deprimert,
ja,
liksom?
Definitivt. Altså, ja, definitivt. Ja, det er klart det.
Det er også en tilleggsbekymring,
ja, som er utrolig liksom, irriterende. Så det å nøste opp i dette er jo på en måte å starte et eller annet sted og si at ja, men det er sånn jeg har det, og så etter hvert begynne å tenke at det vil løse opp i at jeg i hvert fall slipper å føle den skammen, at jeg slipper å vurdere eller spekulere om hvorvidt andre tror jeg er deprimert. Den er liksom utkattet ut av sekken. Så det er en del av de tingene som løsner opp. Så og det jeg ønsker er jo arbeidsplasser. Det som er rart, da, det er at til å ta den liksom veldig meta-diskusjonen, det er at hvis jeg tar ordet profesjonell, altså gjennomanalyserer ordet profesjonell og tenker på hvilke ord legger jeg i bøtta profesjonell, så vil jeg ha lagt kalkulerende, analytisk, beslutningsdyktig, ikke, definitivt ikke tvilende. Så alle disse som er sånn tydelig kalde verdier, da. Så dette er sånn som det. Mens alt det andre som vi legger i det, altså emosjonell, intuisjon, tvilende, liksom aldri,
følsom,
er begrepet jeg legger i den andre bøtta. Så kan man sikkert diskutere om den ene er litt mannlig, den andre er litt mer sånn feminin, men jeg synes i hvert fall at vi, når jeg har tenkt det, så har jeg alltid tenkt at måten jeg er profesjonell på, det er å legge alle disse verdiene her og tilknytte med de.
Ja, det analytiske og kjølige vurderende.
Så er vi i en verden nå som går mer og mer mot maskinell liksom, intelligens. Hva er det maskinell intelligens her? Jo, det de evner å gjøre er for at de gjør de kalde, analytiske, kalkulatoriske jobbene helt plain. Liksom. Hva er det som skiller oss fra de maskinene? Jo, akkurat disse følelsene og emosjonene og intusjonen og tvilen. Og det velger vi å legge inn utenfor. Det skjønner ikke jeg. Så kan vi, i min depresjon så er det er noe jeg har med meg til daglig. Jeg skal leve med det. Og jeg jobber masse med det, men jeg tenker jo at beslutninger og de valgene vi gjør blir bedre av å vite om at de er der. Vi har Nobelprisvinnere nå som vinner Nobelpriser for adferdsøkonomi. Altså når Thaler eller Kahneman og andre snakker om at det finnes to ulike typer beslutningsmodeller og alle disse tingene, så alle snikker, ja, kjempebra, det er veldig bra, men på jobb, der skal du være kalkulatorisk og analytisk. Eller så snakker man om de idrettsutøvere som er kjempegode, Bjørn, det er de andre, de har liksom mentaltrenere herfra til evigheten. Men vi som er på jobb, vi skal ikke jobbe med mentaltrening i det hele tatt. Vi skal ikke ha psykologer på plass, vi skal ikke liksom snakke om de tingene. Så det å snakke om mennesker som et helt menneske i alt, da, i all dens prakt, også inklusive da, de mentale utfordringene, tror jeg er i hvert fall første steget til å skape noe mer mangfoldig næringsliv enn det vi er i dag.
Ja, og jeg vil uten, altså, skulle jeg valgt en toppleder, så ville jeg hatt en toppleder som deg. Ikke en som er kald og kalkulatorisk. Da hadde jeg blitt livredd. Altså, ja, men det hadde jo skremt vann av meg.
Jeg
klarer ikke å operere under sånne forhold i det hele tatt.
Jeg tror ingen er det, altså. Nei. Jeg tror bare at min tanke har tenkt at liksom, ja, blå dress, slips, kalkulatorisk, da er jeg liksom innenfor.
Ja, ja. Men altså, jeg tenker vel også at det er vel kriterier som, jeg kjenner jo igjen, at man tenker at toppsjefer skal være, altså skal man ha resultater, så må man være knallhard, liksom.
Det kan vel være et maskespill det også,
det er
Instagram
det.
I arbeidslivet.
Ja, ja.
Man går rundt
ja.
Og viser hverandre de verdiene, fordi man selv tenker at det er det som vil bli sett. Da.
Ja, ja.
Det er det man ønsker å reklamere for?
Jeg tenker vel at det kan vel være en god del sjefer der ute som har veldig, veldig, om ikke de har en tung klinisk diagnose som deprimert, at de har masse tvil, og at de redde, mm. og at det masse, masse følelser mm. som de driver og baler med hjemme, mm. bak lukkede gardiner. Jeg ikke helt fremmed tanke det.
Nei, jeg, av de henvendelsene jeg har fått, så har jeg fått flere fra toppledere I andre virksomheter.
Du har det?
Jeg har fått flere fra advokatmiljøet med sånn høyt presterende liksom, advokater som krever liksom veldig høyt, ja. Og også på konsulent og på mm. finansbransjen. Så det jo, dette jevnt fordelt, tror jeg, hos mange. Altså de fleste arbeidsmiljøer. Så saken jo ikke, som liksom, vi snakket om tidligere før vi begynte, tror jeg, om at liksom, vi skal jo ikke liksom, bade i følelsene hele tiden, trenger ikke nødvendig å snakke om det følelsene hele tiden, men det å skape arenaer der det rov, det jeg liksom, litt opptatt av.
Ja, å vite at det plass til det, mm. hvis det skulle røyne på. Mm. Bare det, bare den tryggheten mm. Viktig, tenker jeg. Jeg minner meg på han Stig Beck, kjent advokat, som gikk ut nå for noen måneder siden, også fortalte at han var bipolar. Mm. Og jeg tenker jo at jeg håper jo at dette fører til at flere og flere mm. tør å, altså, står I det da, mm. og viser hvem de faktisk fordi det gjør en sånn, det har en sånn massiv innvirkning på både de ansatte, men andre mennesker også, altså hele miljøet, hele samfunnet vårt. Mm. Mm.
Lurer du på hva som igjen på resepten din? Et godt råd å sjekke på apotek1.no. Logg deg inn med BankID og få full oversikt over alle dine resepter. Her kan du bestille medisinene dine, og du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Jeg har lyst til å spørre dere begge også om, kan man også se at, vi har vel I og for seg touchet inn på det, men at dette med en depresjon faktisk også kan være en, altså ha, være en kvalitet, at det ikke bare må være en, et åk. Vi snakket litt om det vi før, Magnus. Mm. Altså, man kan, altså kunstnere har jo ofte hentet inspirasjon fra melankolien. Altså melankoli jo en, en kvalitetsstempel for en kunstner.
Ja, det ble det på, det ble det sånn, det ble en førende måte å se depresjonen på rundt renessansen, spesielt I Italia da, at hvis man ble deprimert, da kom man ut av et syn på depresjonen som noe som var en straff fra Gud egentlig, rundt inkvisisjonen og I de mørke, ja, middelalderen.
Det var det du sa, da ville vi, du og jeg ville bli drept.
Da var det en, det var en periode der hvor, og det stammet, mener man da, litt sånn opp ut fra det at, stammer av det at man beskrev menneske med legeme og sjel, og at sjelen over legeme, mm. Ergo så det ikke noe man kan gjøre med legeme for å bedre sjelen, eller at det kan ikke forklare sjelens lidelser. Mm. Og Gud var det da som på en måte, sjelen var mer nærmere Gud. Og ut fra en sånn logikk så var det I den delen av middelalderen vanlig å se på dette som en forbannelse som var fra guden, at du var, eller at du var, kontakten din med Gud var på vei med å glippe. Over renessansen så vokste det frem mer spennende ideer om man kunne fri seg fra visse mer sånn religiøse dogmer. Mm. Og I Italia rundt renessansen så begynte man å, var det spesielt da en som heter Marsilio Ficino, som snakket om dette med depresjon som et tegn på at man var I kontakt med de evige verdier, og på en måte universets storhet. Så at det var det sjelen på en måte bukket under for, det presset I det å ta innover seg det store. Mm. Og det var jo da også nødvendig å være I kontakt med det, som en kilde til virkelig stor kreativ kraft.
Ja.
Og da var det jo en tendens der hvor mange altså tenker seg at depresjonen I en periode gikk fra å være noe som ble helt fordømt til å bli litt I overkant romantisert også da. Ja. Så den vekselvirkningen har jeg hatt med hele tiden.
Ja, ja.
Så tanken om at, og tanken om at depresjon kan være en kilde til inspirasjon, den tror jeg veldig mange bare vet sann. Mm. Altså de har opplevd ting som, som deprimerte, mm. som har gjort at de har kommet I kontakt med ting mm. Som de kan beskrive etterpå, som har gjort stor, som de har hatt stor innflytelse med, altså ideer
ja.
Og...
Ja. Og, men kanskje også at depresjon, altså det kan også være et tegn på altså noe som galt I samfunnet, altså at altså, dette at du nå står frem skaper jo en bevegelse og altså, det jo en drivkraft I det, mm. på en eller annen måte.
Tenk om du kunne vært det. Det ja, hadde vært bra.
Jo, men det
det sånn forberedelse at jeg krysser fingrene. Da,
men, ja, ja. Mm. Jo, men at, at altså, det, å, altså, det jo helt bedritent å slite med depresjon. Altså, det, kjenner, det vet jo jeg også. Det jo et, altså, det så jævlig kjipt å ikke ha lyst til å stå på senga.
Mm.
Og så ikke se, finne glede I livet, det jo helt jævlig. Men hvis man, nå famler jeg, men hvis man tenker at det ligger en eller annen, altså det at det en grunn til det, eller at det ligger noe bak, eller at, at det altså at kan man tenke at, at det kan bidra til å endre samfunnet, altså hvis alle bare glad og happy hele tiden, så skjer det jo ingen utvikling på en eller annen måte, altså det noe med mørk og lys, jeg vet ikke.
Mm.
Nå,
ja, men det, nei, jeg synes ikke du famler, jeg synes det dette her...
Det ikke noe klart spørsmål I det, men det
Nei, men det trenger ikke å være et klart spørsmål heller, det jo, jeg har jo sikkert engulft alle bøker I hele verden som dreier seg om liksom populær, sånn typisk som flyplasslitteratur. Ja. Altså, jeg elsker de der hyllene på flyplassen hvor det ser ledelsesteori og sånn
populærvitenskap.
Og plukker opp liksom bøker, ja, her en bok om depresjon, her en ny, liksom, kan jeg lese noen av disse tingene? Så det klart at det jo I min, jeg lager min egen forklaring på hvorfor det sånn. Jeg tenker at, ja, nei, selvfølgelig liksom, vi har til byråkratisering og liksom, industrialiseringen har gjort at man mindre personer knyttet til det arbeidslivet du har, meningen med jobben mistes, ikke sant? Det jo, vi har jo lest disse Gallup-undersøkelsene verden har med at, hva det? Liksom, det 15% som engasjert I jobb, og så det liksom resten uengasjert, eller aktivt uengasjert på jobb.
Ja,
sant, det,
og, fordi de rett og slett utfører meningsløse jobber, det jo
ja,
mange av
dem. Fordi de ikke knyttes mot, og så det, eller om det så det mange av disse elementene som jeg tror kanskje relevant å diskutere I hvert fall. Og selv om det kanskje ikke sant, eller kanskje det ikke faktisk medfører så tror jeg I hvert fall I min verden, så det godt å få diskutert det, og sett på det. Jeg har vel sagt I et eller annet intervju at jeg, hvis jeg fikk en pille, liksom, ville du tatt en pille for å bli kvitt depresjonen din?
Mm.
Og da hadde jeg tror nok jeg hadde vært litt usikker på hva som var på andre siden.
Ja, det
det. Og det som jeg synes liksom paradoksalt, at jeg kan våkne opp på lørdag det innimellom, og jeg føler meg glad. Og så tenker jeg, dette for godt å være sant, altså. Det,
jeg tror ikke noen på det.
Det tar nok ikke mer en par timer, så dette her tilbake igjen, sånn som det skal være. Dette må være noe annet, og så... Som om du har våknet opp av en god drøm, liksom. Ja. Og liksom du bare, nei, det var, selvfølgelig, det var ikke sånn.
Ja, men for det så lurt på med meg selv, at jeg kjenner igjen, for hvis jeg ikke har dette, hva har jeg da?
Mm-hmm.
Hvem jeg da? Mm. Hvis jeg ikke skal ha disse vonde tankene og følelsene, skal jeg bare gå rundt og være lett, da?
Hæ? Ikke sant?
Skjønner ikke bare det, skjønner ingenting.
Mm-hmm.
For det kan vel også bli en identitet man egentlig forelsker seg litt I, Så nå ser jeg bort på huspsykologen.
Du beskriver at det det, egentlig.
Ja, jeg gjør jo egentlig.
Så jeg har ikke noen
måte
å protestere men at det, på det, egentlig, det gjenkjennelig.
Ja, at det lettere for meg egentlig å være deprimert, for da det kanskje en flukt I det, jeg vet ikke. At da slipper jeg på en eller annen måte å forholde meg til... Ja, den merker jeg at jeg blir litt slått I bakhuden av min egen tanke her.
Nei, men jeg har, det som jeg har vært, noen gang vært redd for, altså I møte med psykolog, det har jo vært at man kommer inn I et rom og skal bli vurdert, og du forteller om dine egne følelser, hvordan du har det, og så sitter jeg bare egentlig og venter på at de skal si at nei, da timen over, egentlig så du helt normalt, det sånn du skal ha det.
Mm.
Og det hadde jo vært en ordentlig frykt det hadde vært, så det min verden har gjort da, det at jeg legger på litt ekstra her og så, liksom, så elaborerer historien hvor sånn det liksom for å liksom få det virkelig til å liksom stemme da så har jeg hatt noen situasjoner hvor jeg har håndtert dette veldig riktig og kommet igjennom alle kartleggingsformer og sånne ting og faktisk fått det definert men jeg synes jo det jeg synes det vanskelig å liksom definere akkurat det du sier da. Altså, når jeg fornøyd med å være deprimert eller ville jeg vært livredd hvis jeg ikke ble det og kunne jeg tatt en medisin eller en pille da hva hadde vært på andre siden det all kreativ kraft borte alle de ideene og tankene jeg har om hvordan ting skal bli bedre ville det vært forsvunnet da Det, nå babler jeg også, merker jeg, men...
Nei, det veldig fint. Jeg veldig glad I babbel. Jeg synes også det undervurdert. Ja, men det, ikke sant? Dette med at man skal være så, man skal være stringent, og man skal være konkret, og man skal være rasjonell, og man skal være flink. Veldig, veldig lei av å være flink, kjenner jeg. Eller jeg blir veldig redd når jeg skal prøve å være flink.
Når 20% rammes av depresjon I løpet av livet, da, hvis vi bare går og venter tilbake til de tallene, så tenker jeg jo at det jo en tilstand som åpenbart øver en eller annen innflytelse på hele samfunn, I at mennesker I kontakt med denne, denne tilstanden. Og det at, og nå skal ikke dette være noen sånn historietime, jeg ikke sånn spesielt interessert nødvendigvis bare I depresjonshistorie, men akkurat på, I denne samtalen så tenker jeg jo at det et poeng, rett og slett bare fordi at det ikke sikkert depresjon noe vi holder på å jobbe med å bli kvitt. Altså det antagelig noe som vi har med oss som en del av det å være menneske. Og så jobber vi jo mot selvfølgelig å behandle depressive episoder som folk kommer og ber om hjelp for, fordi at det en smerte som de ikke klarer å bære, og som man trenger å avhjelpe, fordi at det går på bekostning av funksjon I perioder, og der skal vi jo selvfølgelig gjøre det vi kan som samfunn for å bli bedre. Men så vil det nok være med oss allikevel, da. Dette depresjon som fenomen vil være med oss uansett. Så jeg tror egentlig ikke vi kommer til å få svar på menneskeheten uten depresjon.
Nei, ikke sant?
Det ville vært en veldig, det en litt merkelig ting å tenke seg, tror jeg, synes jeg da.
Men det rart å sette det der biologiske bildet, hva funksjonen altså hva funksjonen med depresjon, og I hvilken grad liksom, det som biologisk liksom, dyr, og, hva gjør det? Altså, hva funksjonen?
Ja.
Ja. Hvis det da volder så mye smerte som det vi føler I til tider, det gjør det. Så det jo...
Ja, det vanskelig jo, ja, ikke sant?
Ja, ja. Jeg leste så vidt at man ser det en høyere forekomst av depresjon hos kvinner enn hos menn, stemmer det? Ja. Men likevel så selvmordsstatistikken toppes av menn og unge menn. To tredjedeler.
Så hva skjuler seg bak de tallene her egentlig?
Og hva gjør vi med akkurat dette med, altså igjen så det jo fantastisk at du sitter her som mann og som leder og forteller om dette, fordi jeg håper jo at det kan hjelpe andre, spesielt unge menn, for det det mest høyest forekomst, ikke det, av selvmord?
Jo.
Yngre
Ja, ja det vel den mest det vel den hyppigste dødsformen, altså mellom 19 og 59 eller noe.
Ja, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn? Hvorfor det, hva det som gjør at menn holder det, eller tar sitt eget liv oftere enn kvinner? Det fordi de holder det inne? At de ikke forteller om det?
Det her jo, man finner jo aldri ut når folk faktisk gjennomfører et selvmord, får man ikke intervjuet den personen etterpå. Nei. Det veldig mye som, ved denne type forskning som vanskelig og som innebærer at det blir jo en
blir
svarene blir jo litt omtrentlige og hypotetiske. Og med forbehold om at det ting jeg ikke helt vet her også, så det jo I hvert fall en rådende teori at kvinner I større grad søker hjelp og de gjør det tidligere og har en lavere terskel for å snakke om noe når det blir vanskeligere og en mer naturlig omgang med andre hvor de snakker om følelser hvor dette vil bli hvor det vil bli lett kortere vei til å søke hjelp da. Og dette med tap av aktelse jo en veldig sånn risikofaktor ved selvmord da. Så det klart at hvis man som, man kan jo lage den man kan jo tenke seg den historien at menn bærer veldig, veldig mye såret stolthet inni seg og går uten hjelp med et større trykk over lengre tid.
Fordi de reddere for å tape ansikt.
Reddere for å tape ansikt. Kanskje ikke har de samme kanalene for å liksom få snakket om dette her underveis mens det en oppseiling. Og at man ser jo også at menn velger mer kontante metoder for å ta livet sitt, som jo gjør at kvinner vil ha flere forsøk, mens menn vil ha flere vellykkede I anførselstegn.
Akkurat, de mer det brutale begrepet, mot seg selv, rett og slett.
Altså, de mer kontante forsøk, da. Som gjør at det oftere leder til faktisk død med selvmordsforsøk.
Ja, akkurat.
Så er det ikke sikkert, er det nødvendigvis sånn at det absolutt depresjon som årsak til et hvert selvmord?
Nei, det nei, jeg tror det rundt rundt halvparten av alle selvmord, så tenker man at man ikke noe sannsynliggjort at det var en psykisk lidelse ved selvmordet.
Mm.
Så det, og den andre halvparten igjen handler ikke nødvendigvis om psykisk lidelse i form av depresjon. Man vet bare at depresjon en risikofaktor for å begå, for å tenke, ha selvmordstanker og begå forsøk.
Mm.
Så det en enda mindre del av de gjennomførte selvmordene som antagelig skyldes depresjon, ja, som sykdom.
Mm.
Ja.
Mm. Mm. Hva tenker du, Lars-Erik, hvis du skulle gå ut med et budskap til unge menn, først og fremst da, eller egentlig absolutt alle som har det vondt, hva ville ditt budskap vært?
Altså jeg, for å forholde meg til det området jeg, har snakket mye om, da, som er arbeidsplass, egentlig, den delen av det, så tenker jeg at mitt første råd ville være alltid å i hvert fall få deg noen på arbeidsplassen som du tør å være åpen med, og som du tør å snakke med. Altså delte bekymringer bedre bekymringer, det lettere å håndtere.
Mm.
Og så snart man liksom redd for det, så tror jeg det er så mange har ringt eller sendt melding eller på andre måter tatt kontakt med, det at de sier at jeg tør ikke å si det til sjefen. Hvis jeg sier det til sjefen, så får jeg enten sparken, eller så blir jeg tatt av de oppgavene jeg gjør.
Ja.
Og jeg stoler ikke på at han eller hun vil forstå det.
Mm.
Og der tror jeg man liksom undervurderer sjefer i Norge. Jeg tror sjefer i Norge faktisk flinkere til å håndtere det, og kan håndtere det, og har erfaringer basert på et langt liv til å kunne håndtere mange situasjoner. Så det å i hvert fall forsiktig å være åpen med sin nærmeste leder, det vil jeg forsøke da. Jeg tror at hvis du jobber for en organisasjon der nærmeste leder eventuelt fordi det represalier for det, så det store grunn for at du bør se et annet sted å jobbe. Det gjelder for de fleste da.
Mm.
Og så er det jo ikke alle som er så heldige som det vi har i Veidekke. Vi har en bedriftshelsetjeneste, og det har vi vært veldig heldige med, at vi har muligheten til å kunne gå til bedriftshelsetjenesten og snakke med legen og si, finnes det alternativer, og så kan man få hjelp derfra.
Mm.
Men jeg tror det å liksom, enten liksom, nærmeste kollegaer, det teamet du jobber sammen med, være åpen med de, eventuelt være åpen med sjefen, det er tre ting som jeg ville håpet at vi skaper arbeidsplass som er. Og så vil jeg til livs disse tingene som vi tenker at ledere gjør, da, som sier at nå skal vi være åpne om alt, vi skal involvere alle. Velkommen til dette allmøtet for 300 pers. Her endringen. Hvis det noen innvendinger, reis opp hånden. Så hvem in their right mind vil liksom reise hånden og si at, ja, vet du hva, kjære konsernsjef, her tar du feil, ass.
Ja.
Så det jo sånne settinger, det er fine for å presentere til mange, men det dårlige settinger for å liksom skape en god dialog.
Mm.
Så jeg har liksom, jeg merker jo at jeg trekker over mer og mer mot denne Amy C. Edmondson-boken som heter Fearless Organizations, og dette med psykologisk sikkerhet og trygghet, da.
Mm.
Hvordan skaper du det? Fordi det en grunnleggende forutsetning for at team skal fungere. Det en grunnleggende forutsetning for at bedrifter skal kunne akseptere det mangfoldet som en bedrift har.
Mm.
Tenk på at Veidekke har 8000 mennesker, og det eneste vi sitter og snakker om, det det er bare 10% kvinner. Liksom. Det det vi snakker om mangfold.
Mm, mm.
Men det 8000 mennesker med alt fra folk som har bipolare lidelser til depresjoner, til kjempehappy, mislykket ekteskap, alle disse ulike endringene, som gjør at de faktisk ofte veldig godt i stand til å kunne gi reflekterte svar på vanskelig problemstilling, og da må vi liksom skape rom for det. Da.
Mm.
Så det ren, altså, det jo business liksom, å sørge for at man har arenaer hvor dette her mangfoldig nok. Da. Så igjen da, tilbake til, snakk med den nærmeste, snakk med teamet ditt, sørg for at du der, og snakk med sjefen, og hvis han eller hun ikke aksepterer, finn et annet sted å jobbe, og så kan jeg høres det lett ut, jeg vet det. Men jeg tror at det viktig at vi bruker en tredjedel av livet vårt på jobb, og da må man kunne trives, altså.
Ja.
Og så under ingen å ha sånn situasjon som jeg har hatt, som at hver søndag, egentlig ikke søndag, det brukes til forberedelse til jobb, og gru seg. Eller sånn som det har blitt noen siste, at jeg dropper å dra på 3 ukers ferie, fordi den siste uken før ferien slutt, så ubehagelig at jeg vil heller ha 2 uker hverdag før, for å slippe den uka.
Ja.
Og det er ikke arbeidsplassens skyld, men det er min skyld at jeg ikke har kalkulert liksom, hva er forventningen til meg. Da. Men det liksom, ja. Så jeg tror at vi skal være inviterende som ledere. Få inn flere syn, skape arenaer for å være trygg, der du kan si det du vil uten redsel for represalier eller latterliggjøring.
Ja. Ja, det var jeg minner meg på en eller annen vi hadde, det var Sara Abraham vi hadde, som ja. Snakket om, de har gjort undersøkelser på dette på bedrifter i USA, hvor, jeg holdt på å si, homofili var godtatt.
Mm.
At de ble, de hadde mye høyere lønnsomhet, rett og slett fordi folk var så mye tryggere.
Mm.
Og det vel noe av det samme. Du ja, sier, altså, er man trygg? Et trygt menneske leverer mye bedre, rett og slett.
Ja. Ja.
Så det god bedriftsøkonomi å gi rom for alle typer folk med alle sine rare fasetter.
Så er det, ja. God bedriftsøkonomi, det ene siden, og så er det rett og slett decent. Altså. Det er,
ja, ikke minst. Nå snakket jeg egentlig til sånne Nå snakket jeg til den analytiske, analytiske topplederen som bare sitter og ser på bunnlinja.
Du må ha business case på alt, vet du. Det liksom, ja, skal vi ha litt mer etisk retningslinje, så må vi ha business case på det.
Nei, men jeg synes jo med denne utviklingen av helsevernet i landet, altså, dette med å ta vare på folk, en ting at altså, det liksom det språket politikerne forstår. Det sånn du sparer penger på det. Det lønnsomt, liksom.
Mm. Mm.
Også selvfølgelig. Det å være decent er jo det viktigste i alt vi driver med.
Og det er veldig fint det poenget som du kom med, Lars-Erik, med du kan forvente å bli hørt på en bedre måte enn det du frykter, hvis du går og snakker med en leder, for det tror jeg egentlig hemmer veldig mange i kontakten om disse spørsmålene.
Mm.
Det har noe med det depressive tankesettet å gjøre også, da, at man forventer det verste.
Mm.
Ja.
Men det med at man også en del, ikke nødvendigvis gå ut med det offentlige, men det å snakke med en som faktisk kjenner deg på arbeidsplassen, at det vil i mange tilfeller være veldig bra for deg, og du vil bli møtt med større forståelse, det er et veldig godt råd.
Ja, og jeg vil også si det, kanskje spesielt unge mennesker, da, og si det til en venn nå. Ja.
For det
si det til noen.
Fordi og et viktig poeng der tror jeg, når det gjelder det å være vedvarende deprimert, som jeg har fått høre av flere som strever med depresjoner som ikke går over, hvor de er på jobb, er i kontakt med andre mennesker, det er den der at det er et eller annet giftig ved det, at man har et tankesett der man forventer å bli dømt av omgivelsene, at man dømmer seg selv veldig hardt, og at man fungerer også dårligere når man er ordentlig symptombelastet, da, at man er rett og slett tom for energi, og at det kreative fungerer ikke helt og sånn. Og så vet ikke omgivelsene at man er i denne tilstanden, og dømmer deg egentlig som en person som er helt frisk.
Mm.
Så får man faktisk en del litt sånn kjipe tilbakemeldinger. Du, er du ikke med?
Ja.
Du, hvorfor har du ikke gjort det?
Mm.
Og veldig mange opplever jo det som en sånn dobbelt smerte.
Mm.
Og vet jo innerst inne selv at det ville vært veldig, veldig greit om Geir eller Grete på jobben visste at jeg nå er på jobb på tross av at jeg er deprimert. Da ville jeg aldri fått den kommentaren, og det ville aldri sittet i dette presset om å forvente at jeg leverer noe jeg ikke klarer.
Ja, for det er jo sånn at de depresjonene vi har, da, de smitter jo. Altså, jeg er jo ikke, altså, når jeg går på jobb og er deprimert, så er det jo ikke sånn at jeg ikke har kontakt med mennesker. Så det er jo på like linje som andre pandemier eller epidemier som vi liksom er blitt vant til, hvor vi tar på oss munnbind og vasker hendene og sånne ting, så er det jo liksom, denne depresjonen smitter jo.
Ja.
Og det smitter på medarbeidere som ikke vet helt hva slags reaksjon de kan forvente på samme type arbeid. En dag fra en til en annen, så kan jeg variere mellom å være veldig happy til å bli veldig sint.
Ja.
Og hvis de da, og det blir jo vanskelig å liksom håndtere da, så det, og det smitter jo over på en større grad av usikkerhet hos mine medarbeidere som tar det videre på sine kollegaer igjen. Så jeg tenker at det, sånn som i min verden, da, det å være åpen om det gjør jo også at både mine barn, min familie og min arbeidsplass vet hva de skal møte, og vet hva som kan møte, og hva er årsaken til at du reagerer på den måten, Lars-Erik? Er det sånn fordi at du er deprimert i dag, eller er det fordi at du liksom, er det rett og slett et dårlig stykke arbeid? Og det gjør det lettere for meg å kommunisere om det.
Ikke sant. Veldig bra. Er det noe noen av dere har lyst til å føye til på slutten her? Noe vi ikke har berørt nok, eller noe dere har lyst til å understreke?
De som lytter og kjenner seg igjen i at de har alvorlige selvmordstanker i perioder, vil i hvert fall oppfordres til å kontakte hjelp hvis de kjenner seg igjen i det.
Mm.
Det tenker jeg bare er greit å si. Altså, at hvis man føler at det er helt akutt, så ringer man jo 113. Eller så ringer man legevakten, fastlegen,
mental helse. Ja, og nummeret til mental helse 116-123. Veldig fint å ha deg I studio, Lars-Erik Lund. Tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.